Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 27-ն է, օմբուդսմենը հանդես է եկել արտահերձ ձեկուցով, հայոց բանակում կան խնդիրներ, ռեպորտաժ դատարանի դահլիճից, Մասնիկ Մալխասյանի և Հակոբ Հակոբյանի դատավարությունները, Երևանյան ընտրարշավ, ժողովրդական կուսակցության լիդերը համոզված է, որ կարժանանա քվեների առնվազն 10%-ին, Jane's Intelligence-ը անդրադարձել է հրադադարի 15-ամյակին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական վերլուծաբան Ժիրար Լիպարիտյանը հայ-թուրքական երկխոսության մասին։ Վրաստանի ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները հայտարարել են, որ այլևս չեն ճանաչում 1953 թվականին Հարավային Կորեայի հետ կնքված հրադադարի պայմանները, դրանք ուժը կորցրած հռչակելով պաշտոնական Փխենյանը չի բացառել ռազմական որոշակի գործողությունների իրականացումն ընդդեմ Հարավային Կորեայի հյուսիսկորեական իշխանությունների այս կոշտ գործողությունների պատճառը Սեուլի որոշումներ միանալ զանգվածային ոչնչացման զենքերի տարածման դեմ Միացյալ Նահանգների նախաձեռնությանը։ Պակիստանի Լահոր քաղաքում տեղի ունեցած Կուպայթյունի արդյունքում 23 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել է տեղական աղբյուրների, ինքնասպանահավեքիչը պայթուցիկ սարքը գործի է դրել տեղի ոստիկանական բաժանմունքներից մեկի հարևանությամբ։ Վրացական ընդդիմությունն այսօրվանից արգելափակելու է Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանին հարող տարածքը, պահանջելով նախագահ Սաակաշվիլի անհապաղ հրաժարականը։ Անցած գիշեր ընդդիմության ներկայացուցիչները մոտ 3 ժամով արգելափակել էին Թբիլիսիի երկաթուղային կայարանը, կաթվածահարանելով գնացքների երթևեկությունը։ Ղրղստանի իշխանությունները կտրականապես հերքում են պաշտոնական Տաշկենտից հնչող մեղադրանքները, թե 3-2 երկրների սահմանին գտնվող Խանաբադ անցակետի վրա կատարված հարձակումն իրականացվել է Ղրղստանի տարածքից։ Իրականության հետ որևէ առնչություն չունեցող այս մտումները մեզ ապշեցրել են, ասել է Ղրղստանի սահմանապահ զորքերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Եթովպեմ վթարի է ենթարկվել հայկական ան 24 բեռնատար օդանավը, որը մարդասիրական օգնություն էր տեղափոխում Սոմալի, վթարի արդյունքում անձնակազմի անդամները թեթև վնասվածքներ են ստացել, ավարտում է Aviation Herald պարբերականը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Վիգեն Չիտեչյանը նշանակվել է Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նախկինում Չիտեչյանը զբաղեցնում էր Բրյուսելում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնը։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Ավետ Ադոնցը նշանակվել է Բելգիայում Հայաստանի դեսպան։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ավականու ընտրարշավ դատական գործեր, հարևանների հետ հարաբերություններ, այս թեմաներն ենք առաջարկում ձեր ուշադրությանը, բայց նախ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցած մի քննարկման մասին։ Օմբուդսմենը ներկայացրել է արտահերձ զեկույց հայոց բանակում առկա խնդիրների մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը դեռ չի հասել ցանկալի աստիճանի։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Հայաստանի զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության և կարգապահական կանոնակարգի վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան և օմբուդսմանի գրասենյակների փորձագետների համատեղ ջանքերով պատրաստած արտահերձ զեկույցի նպատակն է վերհանել բանակում առկա այն բոլոր խնդիրները, որոնք հաճախ մարդու իրավունքների խախտման պատճառ են հանդիսանում։ Իսկ որքանով է պաշտպանված զինծառայողի իրավունքը բանակում, Ազատություն ռադիոկանի հարցին օմբուդսման Արմեն Հարությունյանը պատասխանեց.
Զինծառայողը բանակում պաշտպանված չէ այնքանով, որքանով մենք կցանկանայինք, որ նա պաշտպանված իրեն զգալ։ Նրա համար էլ այս արտահերձ զեկույցն ենք պատրաստել, այլ ոչ թե սպասել ենք, որպեսզի տարեկան զեկույցի մեջ դա ընդգրկենք։ Եթե արտահերձ զեկույց է, արդեն ցույց է տալիս, որ հարցը ակտուալ է և այդ հարցին պետք է շատ շուտ արձագանքի։
Արտահերձ զեկույցը մարդու իրավունքների պաշտպանը առաջիկայում պաշտոնապես կներկայացնի թե պաշտպանության նախարարին և թե կառավարությանը։ Իսկ զեկույցում առանձնակի ուշադրության է արժանացել հրամանատարական կազմի վարքագիծը եւ պատասխանատվության հարցը։ Մի շարք դեպքերում հրամանատարը ինքն իր վարքագծով նպաստում է, որպեսզի կարգապահական տույժի տեսակը զինծառայողի համար վերածվի իրական տառապանքի, նշված է զեկույցում։ Օրինակ, զորամասերից մեկում զինվորը պատժվել եւ մեկուսարան է ուղարկվել առանց հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ նա նոր է հոսպիտալային պայմաններում բուժում ստացել թոքաբորբից։ 2008-ին ամիսների ընթացքում զինված ուժերում ծեցկրտուքների եւ ոչ կանոնադրային փոխհարաբերությունների փաստեր են արձանագրվել։ 171 դեպք, որոնցից 38-ը վերաբերել են սպաների կողմից ժամկետային զինծառայողներին ծեծելու դեպքերին։ 97 դեպք զինծառայողներն իրար են ծեծել, իսկ 5 դեպքով էլ զինծառայողները սպաներին կամ ենթասպաներին են ծեծի ենթարկել։ Սա նշանակում է, որ
հրամանատարը պետք է իրոք անձնական պատասխանատվություն կարի անձնակազմի հետ կապված հարցերով եւ Երկրորդը շատ կարգապահական հարցեր այստեղ պատշիճ նշանակություն ունեն եւ դա ճիշտ է այդ դեպքերի համար, բայց դրանց վրա նույնպես պետք է տարածվեն մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի երաշխիքների դրույթները։
Մայրաքաղաքի կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում այսօր նախատեսված էր երկու նիստ՝ պատգամավորներ Հակոբ Հակոբյանի եւ Միասնիկ Մալխասյանի գործերով, սակայն պարոն Հակոբյանը վատ առողջ է եւ ըստ փաստաբանի գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Մինչդեռ պարոն Մալխասյանի գործով նիստը կայացել է, ամբաստանյալը կասկածի տակ է առնում եզրակացությունների հրապարակման իմաստը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Միասնիկ Մալխասյանի դատավարությունն ընդառնում է գործում արկադրավոր ապացույցների հրապարակման կապակցությամբ պաշտպանական եւ մեղադրական կողմերի վիճաբանությամբ։ Մեղադրող Հարություն Հարությունյանը հրապարակում է մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ 200-ից ավելի անձանց ստացած մարմնական վնասվածքների վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունները։ Միասնիկ Մալխասյանը հարցրեց, թե ո՞րն է այդ փաստաթղթերի հրապարակման առիթը, եթե այս գործով զուժողները դատակոչի ցուցակից հանվել են։ Նաեւ ավելացրեց, թե կարող է հրապարակող փաստաթղթերը վերաբերում են ենթադրենք Չինաստանի երկրաշարժից տուժած անձանց։ Ես ներբերեցի Միասնիկ Մալխասյանի խոսքերը, որը նաև դատարանին ասաց, թե դատարանը ներկա պահին զբաղված է ժամավաճառությամբ։ Միասնիկ Մալխասյանի պաշտպան Հովիկ Արսենյանն էլ մեղադրողից հարցրեց, թե այդ դեպքում նա ինչու չի հրապարակում, օրինակ քաղաքացին Հովանես Ասատրյանի դատաբժշկական փորձաքննությունը, որի որովայնից հանվել են Չերմուխա հատուկ միջոցից արձակված պլաստմասայե օղակներ, կամ ինչու չի հրապարակվում այն քաղաքացու վերաբերյալ փորձագիտական եզրակացությունը, որը իր սեփական տան բակում վնասվել է սնայպերից։ Այսպիսով դատարանում 1 ժամից ավելի վիճաբանություններ ընթանում երկու կողմերի միջև։ Դատավորն ասաց, որ ինքը պարտավոր է հնարավորություն ընդառել մեղադրող կողմին, որպեսզի ավելի ուշ մեղադրողը չասի, թե իրեն այդ հնարավորությունը չի տրվել։ Այսպիսով դատարանը մերժեց ապացույցների հրապարակման այս փուլը դադարեցնելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Առաջիկա կիրակի օրը երևանցիները առաջին անգամ ավականի են ընտրելու։ Այսօր նախընտրական միջոցառումներ են անցկացնում Հանրապետականը, Դաշնակցությունը, ՀԱԿ-ը, ՀՈԵԿ-ը։ Այդ ամենը կփորձենք ամփոփել երեկոյան ծրագրում, իսկ այս պահին դառնանք Հայաց ակումբում ժողովրդական կուսակցության լիդերի հրավիրած ասուլիսին։ Նա համոզված է, որ կհավաքի քվենների առնվազն 10%-ը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Երևանի ավական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Տիգրան Կարապետյանը վստահ է, թե իրենք արդեն իսկ ունեն 10% քվե առաջիկա ընտրություններում։
Չնայած մենք ավելին ենք ակնկալում։
Տիգրան Կարապետյանը դժգոհեց իր խոսքով կեղծ սոցհարցումներից։
Ինչքան կարելի է ստել։ Ինչքան կարելի է ասել, որ իշխանությունը բոլորը սիրում են։ Չէ՞ որ ժողովուրդը գիտի, որ դուք էլ գիտեք, որ իշխանությունը չեն սիրում։ Եթե սիրում են, մի ինչ որ համախոհներ կան գուցե, ով ասում չկան։ Իրենց ռեսուրսը
Քարոզարշավի շրջանակներում Տիգրան Կարապետյանը գոհ է իր կուսակցության կատարած աշխատանքից։
Առաջինը համախմբել ենք մեր կուսակցական շարքերը, մեր համախոհների հետ հաստրել ենք հանդիպելու։ Ճիշտ ասած, ժամանակ չենք կորցրել այն տարածքները, որտեղ մեր հայտնի կոալիցիոն կուսակցություններն են, այնտեղ չեն գնացել Սիլիկյան թաղամաս եւ այլն, որտեղ որովհետեւ գիտենք ինչ մտնոլորտ է այնտեղ տիրում։
Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես քարոզարշավին, ապա ըստ ժողովրդական կուսակցության ղեկավարի,
կա այն, ինչ դասականորեն բնորոշ է Հայաստանին։ Ամեն ինչ, ամեն գնով, կա եւ ձայնավորություն, կա եւ մեկը մյուսից փախցնելու այդ գործոնն է աշխատում, վախը։
Հանրապետական եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև տեղի ունեցած բախումները Տիգրան Կարապետյանի որակմամբ
դա անբարոյականություն է։ Ուրեմն բոլոր բախումները գնում են ձայն փախցնելու, խստորեն մրցակցելու այդ առումով։ Ուրիշինչ գաղապարական իրենք ասենք թե չեն տարբերվում, կոալիցիոն շրջանակներում շատ հավեսով աշխատում են, ինչ կարող է ուրիշ խնդիր լինի։
Կարապետյանի խոսքով, եթե ընտրություններն արդար անցնեն, ապա իրենց համար ընդունելի է յուրաքանչյուր թեկնածու, իսկ եթե կեղծվեն, ապա դա կլինի վերջը։ Այդ դեպքում ժողովրդական կուսակցությունը դուրս կգա փողոց։ Իսկ ձայներին տեր կանգնելու հարցում ժողովրդական կուսակցությունը համագործակցելու է ընդդիմության և ընդհանրապես այն ուժերի հետ, որոնք կհամաձայնեն։
James Intelligence հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է զեկույց հրադադարի 15-ամյակի մասին։ Փորձագետները ենթադրում են, որ կողմերը հակված են այն պահպանել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության 15 տարվա հրադադարի մասին James հետազոտական կենտրոնը գրում է։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ անհամաձայնությանը, խաղապահ միջազգային ուժերի բացակայությանը, Հայաստանն ու Ադրբեջանը պահպանում են հրադադարը, որը հաստատվեց 15 տարի առաջ։ Չնայած Ադրբեջանը ցանկանում է հետ շրջել պատերազմի կորուստները, նրա գործողությունները զսպված են այն վախից, որ Հայաստանի հետ մարտական գործողությունների վերսկսումը կարող է նոր կորուստների հանգեցնել։ Համեմատաբար ցածր ծախսեր պահանջող իրավիճակի պահպանումը, հրադադար և ստատուս քվոն դարձել են որպես նախընտրելի մոտեցում երկու կողմերի՝ Բաքվի և Երևանի համար, արձանագրում են Ջենսի վերլուծաբանները։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք խլած 3 տարվա հակամարտությունից հետո 1994 թվականի մայիսի 12-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները Ռուսաստանի միջնորդության պայմանագիր ստորագրեցին մարտական գործողությունները դադարեցնելու մասին և արդեն նախագահների մակարդակով համաձայնություն ձեռք բերվեց հրադադար հաստատել մայիսի 22-ից ոչ ուշ։ Հիշեցնում են Ջենսի վերլուծաբանները, նշելով, թե 15 տարի անց ոչ մի նման համաձայնագիր ձեռք չի բերվել և հիմնարար խնդրի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում կողմերի դիրքորոշումները մնում են տարանջատված։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջնորդների կողմից տարվող բանակցությունների բազմաթիվ փուլերից հետո միակ փաստաթուղթը Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ստորագրեցին 2008-ի նոյեմբերին, օգոստոսին ռուս-վրացական հակամարտությունից հետո արագորեն ստորագրված հռչակագիրը դրական մտադրություններ էին առանց անդրադառնալու որևէ վիճահարույց հարցի։ Հրադադարի պահպանման մասին վերլուծաբանները նշում են, որ հաճախ հայ-ադրբեջանական տակ վիճաբանությունները մեծացնում են հակամարտության վերսկսման մտահոգությունները, բայց հիմքում իրավիճակը մնում է կայուն։
Իսկ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության օրոք ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական վերլուծաբան Ժիրար Լիպատիրիցյանը այսօր խոսել է հայ-թուրքական երկխոսության մասին, նշելով, որ այն հաստատելու փորձերը արվել են բոլոր ադմինիստրացիաների օրոք։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Թուրքիայի հետ երկկողմ բանակցություններ վարելու պատրաստակամությունն ընդհանուր առմամբ քաղաքական ճիշտ մոտեցում է, ինչը թեև տարբեր գործնական արդյունքներով, այնուամենայնիվ այս կամ այն կերպ ձգտել են կյանքի կոչել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր վարչակարգերը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում հայտնեց ազգային անվտանգության հարցերով Հայաստանի առաջին նախագահի նախկին խորհրդական Միչիգանի համալսարանի պրոֆեսոր պատմաբան Ժիրայր Լիպարիտյանը։ Ինչ վերաբերում է այս ուղղությամբ տեղի ունեցող վերջին զարգացումներին, Լիպարիտյանը կարծում է, որ դրանք գնահատել է դեռևս վաղ է, քանի որ բացակայում են կոնկրետ գործնական արդյունքները։ Այս պարագայում ըստ Ժիրայր Լիպարիտյանի ոգևորիչ ու լավատեսական հայտարարությունները, որոնք երբեմն նաև թուրքական կողմից են հնչում, այնքան էլ էական չեն։
Մենք այս 10-քանի դարվա ընթացքում ունեցել ենք այդպիսի ելևէջներ, ուր հաջող լավատեսությունը կակատնագրի գահացներ, նույնիսկ եվրոպական, ամերիկյան դիվանագետներ կսկսեին խոսել, որ հա, անմիջապես մի բան ստացվելու է, բայց այդ փորձում ես մի բան բերի ասի, որ լավատեսությունը կարելի է ունենալ հոգեպանորեն, բայց դիվանագիտորեն պետք է կործել իրավաշտորեն։
Մեզ հետ զրույցում Ժիրայր Լիպարիտյանը չանդրադարձավ Հայաստանի ներքաղաքական իրադրությանը, բավարարվելով միայն մեկ արձանագրումով, ինչն ի դեպ անմիջականորեն առնչվում է հայ-թուրքական բանակցությունների թեմային։
Մի քիչ կզարմանամ, որ իշխանությունները հակառակ քաղաքականություն վարեն ներքին, այսինքն այդ երկու գործերը հաջողեցնելու իրենց ամենաբնական տաշնագիցը բիլինի կոնգրեսը։ Քաղաքական ուժերից այսօր ով է, որ կարող է նման քաղաքականության զորավիք կանգնել։ Արդակին քաղաքականություն ենք փորձում հաջողեցնել անպայման ներուդակ, երբ ճնշում ենք այն քաղաքական ուժը կամ ուժերը, որոնք կարող են զորավիք կանգնել ներքին գարկով։ Այս հագաստությունը ես չեմ հասկանում։
Իսկ Հարևան Վրաստանում երեք նշել են անկախության օրը։ Իշխանությունները հարգանքի տուրք են մատուցել ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի զոհերի հիշատակին, իսկ ընդդիմության շուրջ 60 000 աջակից հավաքվել էր Թբիլիսիի մարզադաշտում եւ վերստին պահանջել Միխայել Սահակաշվիլի հրաժարականը։ Ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի գործողությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Վրաստանյան ընդդիմությունը հայտարարում է, թե այսօր կարող է շրջափակել Թբիլիսիի միջազգային օդանավակայանը։ Մենք ստիպված ենք կտրուկ քայլերի դիմել, քանի որ հուսով ենք դրանք կստիպեն իշխանություններին հաշվի նստել ժողովրդի կարծիքի հետ, հայտարարում են ընդդիմության առաջնորդները։ Մինչև օդանավակայան հասնելը երեգերոկան ընդդիմադիրները շրջափակել էին Թբիլիսիի գլխավոր երկաթուղային կայարանը։ Մի քանի տասնյակ մարդ նստածույց էր սկսել երկաթ գծերի վրա հենց այն պահին, երբ ըստ ժամանակացույցի պիտի շարժվեր Թբիլիսի Բաթումի գնացքը։ Բողոքի ակցիան շարունակվել է 3 ժամ, որից հետո ընդդիմության առաջնորդները հորդորել են ցուցարարներին դադարեցնել այն եւ վերադառնալ Ռուսթավելու պողոտա, որտեղ արդեն 6-րդ շաբաթն է բողոքի պարբերական ցույցեր եւ միջոցառումներ են անցկացվում։ Սա նախազգուշական ակցիա էր, որը կարող է շարունակվել, քանի դեռ նախագահ Սահակաշվիլին հրաժարական չի ներկայացրել։ Զգուշացրել են ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, խորհրդանի նախին խոսնակ Ինո Բուրջանաձը։ Մենք չենք ուզում ծայրահեղ քայլերի դիմել, սակայն ցավոք ստիպված ենք, քանի որ իշխանությունները չեն լսում։ Երեք ողջ օրվա ընթացքում ընդդիմության շրջանում լուրեր են տարածվում, թե իշխանությունները պատրաստվում են ուշ կիրառել ցուցարարների նկատմամբ եւ ցրել խորհրդանի արչեվ տեղադրված երկաթյա վանդակները, որոնք ընդդիմադիրների պնդմամբ բնորոշում են Սահակաշվիլու բռնատիրական կարգերը։ Իշխանությունները, սակայն, որևէ կերպ չեն խոչընդոտել ընդդիմադիրների երթն ու բողոքի ակցիաները։ Ավելին, ելույթ ունենալով Վրաստանի անկախության օրվա արթիվ, նախագահ Սահակաշվիլին ողջունել է իր դեմ բողոքող ցուցարարներին, թեև նշել է, որ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Ես ողջունում եմ այն մարդկանց, ովքեր օգտագործել են այսօր իրենց բողոքն ու դժգոհությունն արտահայտելու համար։ Իհարկե կարելի է չհամաձայնել որոշ քաղաքական առաջնորդների եւ նրանց տեսակետների հետ, սակայն մեկ բան ակնհայտ է. մենք բոլորս էլ միանման սիրում ենք մեր երկիրը, եւ բոլորս էլ բացառությամբ մի քանի դավաճանների ուզում ենք, որ Վրաստանը ոտքի կանգնի, լինի միասնական եւ հաջողակ, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
4-րդ իշխանությունը նախագահի նստավայրին մոտ կանգնած աղբյուր ներևը կայակոչելով պնդում է, թե մայիսի 28-ին Սերժ Սարգսյանը հայտարարելու է համաներման մասին։ Սա չի նշանակում, որ մայիսի 29-ին շատ մարդիկ ազատության մեջ կլինեն, գրում է հերթը։ Ըստ ամենայնի, համաներման մասին հայտարարությունից հետո ազգային ժողովի հերթական քարոյրանիստերի օրակարգ կմտնի այդ հարցը։ Քարոյրանիստերը մեկնարկում են հունիսի 8-ից, սա նշանակում է, որ հունիսի 8-ից մինչև 11-ը ազգային ժողովը կարողանա քվեարկությամբ հաստատել համաներման առաջարկը, որից հետո միայն համաներման տակ ընկած բանտարկյալները դուրս կգան բանտերից, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակից տեղեկանում ենք, որ արտգործնախարարության շենքում առանձնասենյակ է հատկացվել Էդվարդ Նալբանդյանի կնոջը Նատաշա Նալբանդյանին։ Սա Հայաստանի արտաքին գերատեսչության պատմության մեջ աննահադեպ երևույթ է, քանի որ մինչ այսօր աշխատած 5 նախարարների պաշտոնավարման տարիներին որևէ մեկի տիկինը ամուսնու հիմնարկում կաբինետ ունենալու հավակնություններ չի դրսևորել, գրում է թերթը, մեջբերելով նաև արտգործնախարարության լրատվության պատասխանատու Տիգրան Բալայանի խոսքերը։ Որոշման վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ, բայց նման հնարավորությունը հավանական եմ համարում։ Եթե երկրի առաջին տիկինն աշխատասենյակ ունի նախագահական պալատում, դա օրինակ չի լինի, որ արտգործնախարարի կինն էլ, որնի պաշտոնը դիվանագետների կանանց ասոցիացիայի նախագահն է, աշխատասենյակ ունենա նախարարությունում, հրապարակին ասել է Բալայանը։ Հարկային օրենսդրության նոր փոփոխությունների դեմ խոշոր գործարարների ընդվզմանն անդրադառնալով լրագրի մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի խոշոր գործարարները դե յուրե ներքաշված են քաղաքականության մեջ, նրանք պատգամավորներ են կամ ունեն պատգամավոր որդիներ, մտերիմներ, ընկերներ ու սպասարկուներ, սակայն քաղաքականությամբ զբաղվել խոշոր գործարարները չեն ցանկանում կամ չեն համարձակվում կամ էլ բավարար ինտելեկտ չունեն։ Այդ դեպքում ստացված ընդամենը աղմուկ աղաղակն է, որից իրենք էլ են հոգնում, իրենց գլուխն է գնում դրանից ու հոգնած դադարեցնում են աղմկելը, գրում է լրագիրը։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։